wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah israa'iil oo ku hanjabtay inay joojinayso shaqada telefishinka aljaziira ee dalkeeda.
arrintani waxay saameyn ku yeelan kartaa xorriyadda qowlka iyo madax bannaanida saxaafadda guud ahaan. arrintaasina waxaa ka dhalan kara haddii ay suurtagal noqoto oo ay israa'iil ku dhaqaaqdo inay xirto telefishinkaas, in ay dariiq u furto oo saxaafad badan ay u diiddo in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka ka dhacaya Gaza.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan aragtida haweenka wax ka beddelka dastuurka.
sida runta ah gabdhaha way ku baraarugsan yihiin, haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay, yacni wax muhiimadba ma siinayaan inta badan. ragga raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan, yacni gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 800 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalka Taiwan, kaasi oo burburiyey 19 dhisme islamarkaana horseeday in lasoo saaro digniino tsunami oo loo gaarsiiyey Japan iyo Filibiin. saraakiisha ayaa sheegay in dhulgariirka uu ahaa kii ugu xooganaa igilgila jasiiraddan muddo 19 sano ah, waxayna ka digeen dhulgariiro kale oo dhici kara maalmaha soo socda. dhulgariirka 4-dii oo cabirkiisu ahaa 7.4 ayaa dhacay wax ka yar 8:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah, iyada oo hay-adda sahanka dhulka ee Maraykanka ay sheegtay in xuduntiisu 18 kilomitir oo koonfurta magaalada Hulwan ee koonfurta Taiwan ay ka bilaabantay. 3 qof oo ka mid ahaa koox 7 qof ah oo subaxnimadii hore ku marayay buuraha ku hareereysan magaalada Lug ayaa ku dhintay dhagaxyo ka dhashay dhulgariirka, sidaa ay saraakiishu sheegeen. 6 qof ee kale ayaa badankoodu waxa ay ahaayeen darawallada gaadiidka. baraha bulshada ayaa waxaa aad loo soo dhigayay muuqaalo iyo sawiro ka yimid Taiwan oo dhan oo muujinaya dhismayaasha liicaya xilli dhulgariirku dhacayay. maamulka Falastiin ayaa si rasmi ah uga codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay tixgeliyaan codsigii xubnimada buuxda ee Falastiin ee ay u gudbiyeen golaha sanadkii 2011. ergeyga Falastiin ee qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ujeeddada dalabkan rasmiga uu yahay in go'aan arrintan la xiriira laga gaaro shirka golaha ammaanka, kaas oo la qorsheeyey in la qabto 18-ka bishan Abriil. maamulka Falastiin ayaa waxaa loo arkaa dowlad goobjooga ah oo aan xubin buuxda ka ahayn qaramada midoobay sida Vatikaanka oo kale. golaha guud ee qaramada midoobay oo ka kooban 193 waddan ayaa cod u qaaday, iyada oo bishii Noofambar 2012, iyada oo la cusboonaysiinayo maqaamkeeda oo ay ka mid tahay xubinta kormeerayaasha ah ee aan xubinta joogtada ahayn. codaynta ayaa si aqlabiyad ah loo qaaday, iyada oo 183 dal ay u codeeyeen qaraarka, halka 9 dalna ay diideen, iyadoo ay 14 dalna ka aamuseen. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog fiidnimadii xalay ayaa waxa uu sheegay in uu raaligelin buuxda ka bixinayo kadib markii 7 qof oo u shaqeynayay hay-adda samafalka ee Central Kitchen lagu dilay duqeyn cirka ah ee Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isaguna qiray in weerar aan ula ka ahayn ay Israa'iil ku dishay dad aan waxba galabsan oo Gaza ku sugan. Netanyahu ayaa ku sheegay fariin muuqaal ah oo la duubay in nasiib darro ay tahay 24 saac ee lasoo dhaafay ay dhacday xaalad naxdin leh, iyada oo ciidamadu ay si ula ka ah u garaaceen dad aan waxba galabsan oo ku sugan marinka Gaza. hay-adda samafalka ee cuntada ee World Central Kitchen ayaa go'aansatay in ay joojiso howlihii ay ka waday Gaza kadib markii 7 ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay weerar cirka ah oo ay qaadeen ciidamada Israa'iil. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. akadigisan gala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Madaxweynaha cusub ee Senegal Basiru Diomaye Faye ayaa loo dhaariyay in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee Senegal kadib markii uu ka adkaaday musharaxii ay sida weyn u loolamayeen ee ka socday isfahaysiga talada haya ee Amadou Ba. Faye ayaa ku guuleystay doorashadii waqtigeedu dib uga dhacday ee isagoo helay in ka badan 400 codadkii la dhiibtay. Warbixin ay qortay Maryama Diallo waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kadib xafladda caleema masaarka ee lagu qabtay magaalada Diamniadio oo wax saacad ku dhow u jirta bartamaha caasimadda Dakar, Faye ayaa u xaqiijiyay dadkii doortay inuu diyaar u yahay inuu horumariyo Senegal, isagoo sheegay in natiijada doorashadu ay muujinayso rabitaan qoto dheer oo la xiriira isbeddel lagu sameeyo nidaamka dalkaasi. Waxa uu sheegay in dadka reer Senegal ay doorteen inay dhistaan waddan cadaalad ku dhisan, isagoo sheegay inuu si hagar la'aan ah uga shaqayn doono ilaalinta nabadda iyo wadajirka qaranka. Faye oo 44 jir ah ayaa ah ninkii ugu da'yaraa ee loo doorto madaxweynaha Senegal. Maimouna Diaye oo hoggaamisa garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee Bastif ayaa waxay la shaqeynaysay Faye 10 sano ee lasoo dhaafay. Waxay sheegtay in Faye laga yaabo inaanu khibrad badan u lahayn maamulidda waddan, balse uu khibrad badan u leeyahay shaqadiisa oo ay ku jirto 15 sano oo uu ahaa kormeere waaxda canshuuraha ah. Daye ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in Faye uu ka dhabayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka maalinlaha ah ee haysta dadka reer Senegal. Jean Jarles Biegi oo ah cilmi baare iyo professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Sheikh Anta Diop ee magaalada Dakar ayaa sheegay in dowladda cusub ay ahmiyadda koowaad siin doonto inay isbeddel samayso oo ay ugu horeyso yareynta waxyaabaha dheeriga ah ee saraakiisha dowladdu ay helaan. Waxa uu sheegay in taasi darteed ay dadka reer Senegal arki karaan in madaxda dalka maamulaysa ay u adeegayaan qaranka oo aysan iyagu iskuud u danaysanaynin. Baagi ayaa waxa uu sheegay in la joogo waqtigii laga fikiri lahaa waxa uu maamul wanaag ka dhigan yahay. Dowladihii 10 sano ee lasoo dhaafay xafiiska isaga dambeeyey ayaa bixiyay qiimeyn kooban oo ku saabsan waxa ay qabteen, ayuu yiri, laakiin dadka reer Senegal ayaa raba in hoggaamiyaashooda ay kula xisaabtamaan waxqabadkooda. Dhanka kale, qaar badan oo ka mid a taageerayaasha madaxweynaha cusub ee goobjooga ka ahaa munaasabadda dhaarinta ayaa rajo ka qaba in ay meesha ka bixi doonaan xiisadihii siyaasadeed ee taagnaa bilihii lasoo dhaafay, islamarkaasina ay xiisadahaasi hadda beddelayaan soo laabashada sumcadda dalkooda oo ah iftiinka dimuqraadiyadda ee galbeedka Afrika. Madaxweynayaasha dalalka Senegal dariska la ah sida Guine Bissau, Guine, Sierra Leone, Gambia, Ghana iyo Nigeria iyo madax sare oo ka socotay dalal kale oo Afrikaan ah ayaa ka qayb galay xafladda caleema saarka ee madaxweynaha cusub ee Senegal.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintii Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku hanjabay inuu xiri doono shabakada wararka Al Jazeera kadib markii Isniintii la meelmariyey sharci u ogolaanaya dowladda inay mamnuucdo shabakadaha shisheeye ee loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka. Al Jazeera oo fadhigeedu yahay dalka Qatar ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaareysay sharcigaasi. Warbixin ku saabsan waxa ay tallaabada Israa'iil uga dhigan tahay xorriyadda qolka waxaa inoo soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Shabakada warbaahinta ee Al Jazeera ayaa cambaaraysay waxa ugu yeertay tallaabooyin halis ah oo ay dowladda Israa'iil ku mamnuucaysay tabinta wararka ee telefishinka fadhigiisu yahay Qatar xilli ay socoto tabinta wararka dagaalka Gaza. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa qortay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu awood cusub u adeegsan doono sidii uu Al Jazeera uga joojin lahaa Israa'iil, isagoo ku tilmaamay kanaalka argagixisada. Al Jazeera ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri tallaabadan ugu dambeysay waxay qayb ka tahay weeraro isdaba joog ah oo Israa'iil ay ku doonayso inay ku aamusiso Al Jazeera. Waxa ay sheegtay in tani ay ka mid tahay dilka hal suxufi ka hor weerarkii 7 Oktoobar ay Xamaas ka geysatay Israa'iil iyo dhimashada 2 wariye oo kale oo shabakadeeda ah iyo duqeymaha xafiiskeeda intii uu socday dagaalka Gaza. Haddaba waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay xorriyadda saxaafadda, ayaan weydiiyey Axmed Nuur ugaas oo ah falanqeeye iyo suxufi degan gobolka Minnesota.
Faarax, xamaasan tahay arrintani waxay saameyn ku yeelan kartaa xorriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda guud ahaan. Arrintaasina waxaa ka dhalan kara haddii ay suurtagal noqoto oo ay Israa'iil ku dhaqaaqdo inay xirto telefishinkaas, in ay dariiq u furto oo saxaafad badan ay u diido in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka ka dhacay Qasa. Arrimahan sidoo kale waxa suurtagal ah Israa'il u sameeyayso in ay cadaadis ku saareyso dawladda Qatar oo laga leeyahay telefishinka Al Jazeera in ay ururka Hamas ay cadaadis ku saarto wada xajoodiyada qaar ee la doonayo lagu sii daayo dadka October 7-deedii lagu qafashay dhacdada halkaas ka dhacday. Arrimahaasi marka la fiiriyo taariikh ahaan waxay ahayd muddo kuwa soo jiitamayay oo saxafiinta u shaqeeya telefishinkaas ay Israa'il muddo badan ay bartilmaameed ka dhigatay oo saxafiinta qaar naftooda ay ku waayeen. Waxaa muuqata in arrintaasu ay khatar weyn gelinayso madax banaanida saxaafadda iyo sidoo kale nafta iyo xorriyadda saxafiinta ka shaqeeya isku dayaya inay caalamka tusaan dhibaatooyinka ka socda Qasa oo dhibaato aad u weyn ah. Muhiimaddu waxay tahay sida muuqata in Israa'il iyo Netanyahu ay doonayaan tusaale ahaan sharcigan uu ku dhawaaqay inuu ku joojinayo waxa muuqata inuu ogolaansho ka haysto golihiisa baarlamaanka oo iyagu sharci ahaan u soo saaray una ansixiyay in la joojiyo lana mamnuuco telefishinka Al Jazeera. Marka la isku fiiriyo ama la isku soo duubo waxa meesha ka socda, waxaa muuqata in dhibaatooyinkaasi ka soo gaaraya dadka shacabka ah, duqeynta Israa'il ku hayso in ay dhibsatay in caalamka la tuso oo caalamka idhu ku soo jeesteen. Marka telefishinka Al Jazeera waxa uu ka mid yahay telefishinada ugu waaweyn ee carabta oo dhan laga daawado, gaar ahaan dunida carabta.
Maxamed Macawad oo ah tifaftiraha Al Jazeera ayaa sheegay in hadalka ama hadallada Netanyahu iyo suurtagalnimada mamnuucidda kanaalka Israa'il ay ka dhigan tahay waxa ugu yara weerar ballaaran oo ka dhan ah xorriyadda saxaafadda. Waxaan u taagannahay inaan sheegno waxa saxda ah, maahin shaqaale cid kale ka farxiya, ayuu Macawad u sheegay VOA isagoo ku sugan Dooxa. Mamnuucidda suurtagalka ah ayaa sidoo kale argagax gelisay Maraykanka, waxaana xogayaha saxaafadda ee aqalka caad ay sheegtay inay tahay mid dhib badan, iyadoo intaasi raacisay in Maraykanku aaminsan yahay muhiimadda xorriyadda saxaafadda. Kooxaha u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa hore u cambaareeyay dadaalada ay dowladda Israa'il ku doonayso inay albaabada isugu dhifato Al Jazeera, gaar ahaan xafiiskeeda Israa'il, waxayna sidoo kale cusboonaysiiyeen baaqyada ah inay ka dalbanayaan Israa'il inay ka fogaato inay xirto xaruntaasi. Carlos Martinez oo ah agaasimaha barnaamijyada ee Guddiga Difaaca Xorriyadda ee loo yaqaan CBJ ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in CBJ ay aad uga walaacsan tahay sharciga cusub ee uu ogolaanaya xukuumadda Netanyahu inay xirto Al Jazeera.
Aad ayuu mahadsanyahay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo warbixintaasi inoo soo siiyay halka kale kala socotiina waa laanta Soomaaliga V O A. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay sheegay inuu caro iyo qalbi jab dareemayo kadib markii Israa'il ay duqeyn ka fulisay Qasa ay ku dhinteen 7 qof oo ka tirsanaa koox gargaarka ka shaqeysa oo lagu magacaabo World Central Kitchen. Warbixin ay arrintani V O A ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
War uu soo saaray ayaa Biden ku yidhi waxay cunto siinayeen dad rayida oo gaajaysan xilliga dagaal bartanka lagaga jiro. Waxay ahaayeen geesiyaal iyo weliba nafurayaala, dhimashadooduna waa naxdin. Hogaamiyahan Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in weerarkan salaasadii dhacay aanu ahayn dhacda kali u taagan, islamarkaana Israa'il aanay samaynin wax ku filan oo ay ku ilaalinayaan howlwadeennada gargaarka ee isku dayayay inay wax gaarsiiyaan dadka rayidka ah ee sida aadka caawimada ugu baahan. Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi Maraykanku waa uu sii wadi doonaa wax kasta oo aanu awoodno si aanu gargaar bini'aadamnimo u gaarsiino falastiiniyiinta rayidka ah ee ku sugan Qasa marin kasta oo diyaar ah. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sidoo kale yidhi waanu sii wadi doonaa inaanu ku cadaadinno Israa'il inay kordhiso fududeynta gargaarkaasi, xoogna waanu riixi doonaa xabad joojin degdeg ah iyadoo qayb ka ah heshiiska la haystayaasha. Kooxda Wall Central Kitchen ayaa sheegtay inay si degdeg ah u hakiyeen dadaalladoodii bini'aadamnimo ee gobolka ay ka wadeen kadib weerarka. Ururkan samafalka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay dhameystireen gudbinta 400 oo cunto gargaar ah oo ay gaarsiiyeen Bukhaar ku yaala Daar al-Balah isla markaana kolonyo ah laba gaari oo qufulan oo ay ku dhajisan tahay calaamada kooxdu ay ka baxayeen goobta markii la duqeyay kooxdana Wall Central Kitchen ayaa sidoo oo kala sheegtay in kooxdu ay iskaashi kala sii sameeyeen dhaqdhaqaaqooga militariga Israa'il Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa garwaaqsaday in ciidamada dalkiisu ay duqeyn aan ku talagal ahayn ay ku fuliyeen dad aan waxba galabsan isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi tani waa ay ka dhacday dagaalka waxaanu sameynaynaa baaritaan dadka halkaas ku dhintay ayaa isugu jiray qof Falastiiniya kuwa u dhashay dalalka Australia Poland iyo Britain iyo waliba qof haystay dhalashada dalalka Mareykanka iyo Canada si ay kooxdan gargaar ku sheegtay ururka laanqeyrta cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay inay soo heleen meydka 7 qof kadib howlgal adag oo qaatay muddo dhowr saacadood ay isla markaana ay u qaadeen cusbitaalada si loogu diyaariyo in loo soo qaado iyadoo la soo marinayo Rafax lagana soo gudbinayo koonfurta Gaza Erin Gore oo ah maareeyaha guud ee kooxdan Wall Central Kitchen ayaa ku tilmaantay in weerarkaasi mid aan la cafinaynin Jose Andres oo aasaasaha kooxdan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo WCK ayaa warbaahinta bulshada ku sheegay inuu qalbi jabsan yahay isla markaana uu murugoonayo kadib markii aan ku waayay buu yidhi dhowr qof oo wiilal iyo gabdho aan walaalanahay duqeyntii ciidamada Israa'iil ee Gaza kooxdan ayaa bilowday inay adeegsato marin badda si ay cunto aad loogu baahan yahay u gaarsiiso Gaza kadib markii kooxaha gargaarku ay ka cawdeen in shicnida hooga gawaarida ku raran ay qabteen militariga Israa'iil iyo waliba inaanu jirin marin nabdoon oo loo maro dadka caawimada u baahan
هذا يوم هاتسينها عبد الحكيم محمود شروع عور بحين تاسينها لسعوتسينها كتر سعوتين نوالان تاف صوماليغا VOA مرحبا كلابو ناسين ديجيستيال كتر نغل سعوتان نوالان تاف صوماليغا دعد VOA wararka ka imanaya deegaanka Ballyhara oo ilaa 70 kilometir dhinaca galbeedka xiga magaalada Lascaanood ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen kadib markii dab uu ka kacay goob ganacsi. Wariyahayaga Cabdikariim Ulul ayaa dhacdadan ka wareystay Saleeban Jaamac Ducaale oo ah maamula dugsi kana sugan deegaankaasi.
Waxaan kaala hadlayaa degmada Ballyhara ka tirsan gobolka Sool. Maanta waa 24-kii bishii Ramadaan oo ku beegan 3-da bisha Abriil 9-kii subaxnimo waxaa dab ka kacay goob ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin halkaas waxaa ku geeriyooday shan qof dabkaasi goobta markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meherada u furay ayaa ku waxyeelooday halkaas gurmad fara badan oo ka yimid gobolka Sool gaar ahaan degmada Lascaanood oo xukuumadda qaatimo soo dirtay degmada Kalabeyg Xidhxidh Dhumay Ballacad Gadeer Wurwud Dhabasaar intaasiba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaasi uga qayb qaadanaya dabinta dabkaas iyo xakamayntiisa dabkani wuxuu meesh ka dhex dharxay iyadoo booyadi taagan tahay oo shidaala la shubayo meheradiina la iibinayo qaybo badan bay isugu jirtay sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay nama garanayo waxa uu lala kulmay dabkii oo qabsaday meherada qaybaheedi kala duwan goodoobiyey dad gudaha ku jiray sidaan ay ku geeriyoodeen dad ilaa 7 qofna hadda waa dhaawaca waxaa qaybna loo qaaday Lascaanood qaybna waxaa loo qaaday Wurwud
goobta ganacsiga ma waxay isugu jirtay shiidaal iyo meherado wax lagu iibiyo
ha meherada carwooyin oo dharkii ii baayaalada dadku ay ka qaadanayeen oo hadda 17 dambe si weyn looga adeegay
waxa ay dadka goobjoogayaasha sheegeen inay u gali kari waayeen oo ay damin kari waayeen ku dhacday bal gurigu qaabku ahaa dhismuhu bal ka war
dhismuhu waa dhisme aad u saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwan qaybaha damaraha iyo qaybaha hordooyinka waxa yaalay qasnaro qaybo rasaas ama qayb ku jiraan oo halkaa rasaas la fiyo qaraxday samaysay oo markii dadku soo geli lahaayeen taa laftigeeda subaxyada cas sida keliya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax sameynayay dab lixaalaa meesha ka dhashay sidoo wax u dhaceena khasaaru waa u saaray marka loo eego maanta Ballyhara laysla odhan guri iyo dad waxba ka haraya gurmadkii khaasima ka yimi waa nooyi ambalaasyada nooyi intaa dabdabiskii khaasima soo dhaqaaqay markii wax uu gaaray
waa garto magaalada soo gaaro yimid
dabkaa xakameeyey laakiin ambalaasyadu waxay ka qayb galeen dhaawacyadi bay gureenoo gurmadkii madaxweyne soo diray iyo maamulka khaasima
booyada shidaalku miyay shubaysay markaasi mise way ka tagtay
booyada shidaalku markaa waxay ku jirtay tuubada foortada ku jirtay iyadii la si halaalay ilaa meesha looga saaray oo haddii dabkaasi iyadaa sii qabsanaa waxba dhali lahaa khatar kale u dhali lahaa
adeyumasi Saleeban Jaamac Ducaale oo ah maamula dugsi oo ku sugan deegaanka Ballyhara oo u warramayay wariyaha VOA da Cabdikariim Ulul
kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah xildhibaan suhuur haaji culso oo ah gudoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan suhuur waxaan wax ka weydiin doonaa aragtida dumarka baarlamaanka ee wax ka bedelka dastuurka xuquuqda haweenka shaqo helista iyo xilalka kale iyo waliba meel marinta sharciyada difaaca dumarka ee baarlamaanka ugu horeen waxaan weydiiyay xildhibaan suhuur tirada guud ee gabdhaha ku jira baarlamaanka
een golaha shacabka waxa ku jira 54 gabdhood baanahay waxaan laga dhimatay Allaah u naxariistay Qadiij Maxamed Diiri hadda waxaan ku nahay 53
een tiradaas hadda ku jirtaahi waxay soo mareen een heerar kala duwan iyo tirooyin kala duwan marka aad dib u eegto tirooyinkii hore dumarka ee baarlamaanka soo gali jiray iyo tirada hadda ku jirtaahi maxaa kala duwanaanshiyo u dhaxeeya
een baarlamaankii 19 anaga naga horeeyay dumarka waxay labada dumar isku jirkooda waxay ahaayeen 80 iyo wax la jiro laakiin hadda isku jirka labada aqal waxaanu nahay 60 iyo 7 marka waxaa yimid dib u dhac badan baa yimid een istiidiyo badan waxaa jira oo gabdho aysan kasoo galin sanadkan ama ay kasoo galeen in yar inta badan een gabdhaha sanadkan waa isoo hareen 120 ay kasoo galeen
marka maxay ahayd caqabadihii keenay in tirada dumarka ay baarlamaankani uu ka yaraado baarlamaannadii hore maxaa caqabadaha idin soo maray
een caqabadaha keenay waxay ahaayeen in gabdho badan oo ku jiray sanadka hore ay soo gelin een caqabada oo ka yimid qabaa'iladii ee gabdhahaas ay ka dhasheen oo diiday
een marka maxaa wali intaad gabdhihii hadda baarlamaanka ku jira isku timaadeen ma ka tashateen waxa aad ka sameynaysaan mustaqbalka doorashooyinka dambe iyo baarlamaanada kale ee soo socda
ee runtii waa ka wada hadalnay een sida runta ah een gabdhaha way ku baraarugsan yihiin haddana een si xogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay yacni wax muhiimadba ma siinayaan inta badan ragga waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan yani gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan
marka hadda waxaa lagu jiraa een waxaa socda olole ku saabsan in dastuurku wax ka bedel u sameeyo baarlamaankii hore yaalaa een gabdhuhu door inta la ogeey ku leeyihiin arrintan marka aad fiiriseen wax dan ah oo aad isleedihiin gabdhaha waa ugu jirtaa mid kaaga muuqda
een anaga danta waxa hadda sida dastuurka loo dhigay anaga hadda wax tan noogu jirta haba yaraatay ee ma jirto een meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxa sii leeyihiin la yiriin ma jirto een waxaa jirtay cudubka een kuwaad qodobkiisa een saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay yacni gabdhuhu waa inay siyaasadda waa inay yacni soo galaan awood sida la isu doorto xukuum maxay ahayd toole jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yacni waa in si wax ku ool ah ay wax ugu qaataan marka wax ku oola micnihii meel loo raaca
tira ma sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaasoo dumar ay soo galaana ma jirto
ma jirto yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah marka annagana waxaa rabnaa meeshaas in numberna loo kugu muujiyo oo la dhaho ugu yaraan 30% waa inay kasoo galaan jagada la isu doorto iyo tan la isu magacaabo si ma arkino inclusive meel walbaba lagu saleeyo marka
ma dalbateen oo ma weydiisateen in arrintaasi wax lagu daro gabdhuhu hadda ma bilowdeen inaad la hadashaan
cudubkaas qodobkaas wuxuu ahaa qodobkii inta badan laga dooday waxaa isdul istaagtay 90 xildhibaan ayaa isdul istaagtay dhowr wiik ayuu socday ka dooristiisa oo waa ay duwan yihiin kul waa record gareeyay laakiin wax ka soo qaad ah in loo sameynayo u maleynayo qodobkan isaga
marka maxaa adinka tirada konton iyo saddex aad hadda ku joogtaan dumar ah codkiina maxaa inta meel isugu geysataan idinka hor istaagaya in aad xuquuqda adinka iyo gabdhaha kale soo socda ay beri yeelan lahaayeen aad haddu istaagtaan
waxaan sameynay dooda kadib waxaan la kulanay labada guddi guddiga ICRIC iyo guddiga OC oo ah guddiga madaxa banaan dib u eegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal waxaan u sheegnay in ay tahay in lagu soo daro kootada haweenka oo aan ku dalbanayno inay haweenka ka mid noqdaan siyaasadda la isu doorto iyo tan la isu magacaabo boqol ugu yaraan boqolkiiba soddon heer dowlad goboleed iyo heer maartisaleraal waa ay naga qoreen waxaa kaloo aan sameynay waxaa jirto habraac ayaa wuxuu leeyahay lix kameelood meel mushin ayay keeni karaan ay wax kaga bedeli karaan dastuurka mushinkaas isaga ah lix meelood meel waxaa waaye 54 annaga waxaan keenay 80 xildhibaan ayaa noo saxiixday rag iyo haween isku jirin ahaa taasoo loo baahanayo faiska saddexaad oo hadda loo gudbay in mushinkaas baarlamaanka hortiisa gudoomiyahana waa uu naga qabtay mushinkaas mushinkaasna waa uu noo yaalaa waxaa kaloo
aswaxaan
ku dalbanaynaa in cutubka waxa laga bedelo cutubka koowaad qodobkii saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadida asaasiga ah oo u qoran yacni haweenka waa inay siyaasadda ku yeeshaan si wax ku-oola annagana waxaan ku soo qornay haweenka waa inay wax ku yeeshaan siyaasadda boqolkiiba soddon ugu yaraan in saasna loo kugu soo dhiga ayuu mooshinka ka hadlayaa
marka laga soo tago xubnaha labada aqal waxaa jira dowlada jirta waxaa jirta wasaarado waxaa jirta hay-ado kala duwan ma hubisaan in dumarka ay ka helaan xuquuqdooda meelahaasi kala duwan iyo hay-adahaasi kala duwan hadday noqon lahayn shaqaaleynta xilalka mas-uuliyadda sida agaasimayaasha oo kale
waa waxaan hadda raadinayn inclusive koota meel walba lagu saleeyay dumarkastaan ognahay wasaaradaha way ku yarihiin wasiirada way ku yaryihiin dumarka kam yani waxay baarlamaanka siday xoogaa ugu badan yihiin uguma badno waaxyaha oo dawliga ah
laakiin weli ma ka tashateen ka dumar ahaan in qeybahaas kala duwanna aad adinkaa hadda ilaan sharci dejintii u fadhiya gabdhihii in aad isku daydaan in xuquuq intaas ka badan aad dowladda iyo hay-adaheeda kala duwan uga soo dhicisaan
hadda waxaa dalbanayna waay koota inclusive koota inaan sameyno sharciyaa jiro oo hadda aan qornay oo ah koota bill oo ku saleysan in gabdhaha meel walbaba lagu saleeyo xaquuqdooda hadday ahaan lahayd askarta hadday ahaan lahayd booliiska hadday ahaan lahayd shaqooyinka sektorada privateka ah xataa waxaan ognahay xitaa inay gabdhaha ka shaqaynin ma aragtay sektorada privateka ah oo ay ku yaryihiin oysan kaba shaqaynin dalka marka inaan sharci ka dhigno inay gabdhaha meel walbaba ay ka helaan boqolkiiba soddon
caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ah isleeda mararka qaar way ka hor istaagtaa in ay helaan xuquuqdooda shaqo iyo ka mid ahaanshiyaha xoogga shaqada guud ahaan maxay tahay
waxay tahay annagoo dadkeena inta badan soomaalida aysan uba ogoleyn gabdhaha inay ka shaqeeyaan meelaha qaar iyo inaysan baba aaminsanayn in gabadhu ay ka shaqeyn karto ma arago isheeg shaqooyinka dowladda ama shaqooyinka ma aragtay ee gabadha ay soo baratay odayga ama hooyada intay dhihi lahayd gabar baa wax ii baratay wuxuu jecel yahay inuu wiilkiisa uu ku dagaalamo u dhaho war wiilkan shaqaal ii geeyay gabadha yeelkadeeda marka waa wax taradisonaal asa aniga ila tahay
لكن تريديشن كاسي هادا وحا اوسو غاري ان قبله اللي يرادو قيب هالاقا سيو بارلمان كي او شرعي دجنتي هادا اتساس كوفا ديسان عقبادها سيو مركا ما اسلاذا حي دوانها والاقا قد بكرا محاس اسلاذا هو اوباهان تحسلوغا قد بو ان قبله اي قيب كالنقضان بلشتا يحوق الشقاقا اي مو
والله waxa u baahan tahay in looga gudbo ma aragtay waxa u baahan tahay advocates badan in gabdhaha la wacyi geliyo in ma aragtay shita hadda ay gabdhaha ku dagaalamaan kootada sidii hadda ay weli lahaayeen 130 ay u heli lahaayeen in waxa u baahan tahay in Falastiin in laga sameeyo ma arago arintaas ayada ee dadaal badan in laga sameeyo u baahan tahay sababtoo ah sida ognahay hadda ee gobolada dalka ee meel badan ba ee laga aaday ee doorashooyin laga galay waxaan ognahay inaysan gabdhaha inta badan ku soo bixin marka taas waxa loo baahan yahay in oo gabdhaha laftirkooda ay ogaadaan ee siyaasadda meesha ka soo galayaan ee xisbiga markaas ay ku biirayaan nambarka ay ka tahay iyo in wacyigelin badan la sameeyo oo gabdhaha naftirkooda laga dhaadhici inay wax isu ogolaadaan
en hadii dastuurkan hadda en wax laga bedelayo uu shaqeeyo en waxa laga yaabaa in dalku uu xisbiya aado en xisbiyo dalku aadaya markaas fiirisa xisbiyada inta hadda gabdhuhu ay haystaan oo beelaha ay ka soo dagaalamaan oo ay ka soo qaataan oo loo gacan maroojinayo ما إسلامي نحسبيه ذا واقعه اللي دونتها.
أنا هدي أنا جسور أنا مركان كهبل هدانا أنا جا دستور كنا لو كوا عدينين إنتان كوتا أنا جا لين هاي إن أول إن إنت أسكبها أي إسكال أو جوربا كتر تميسه أما أمسين إني كل جور ما أركتي إيشوب حيسه إن سوت أو أح إن ee gabdhaha problemka anaga ee bulshada Soomaaliyeed majore waxa kanahay majoreysa kanahay haddana waxaan toogeynaa 130 waxaan ugu wacan ee gabdheen oo aan ku baraarugsaneen oo ayaga is dooraneen oo waxa yaani ka buuxo ee qabyaalad oo ah inta gabadha gabar ugu yiriin lahayd waxay ugu yiriinaysaa qabiil hadda baarlamaanka noocyadaas aan ku joognaa ma fahantid marka waa ina anaga aan iska dayna in aqab ma aragtay isheg in waxyaalaha oo aan ku xulanayno ma arkino ninkaana kula dhashay ama midkaana qabiilkaaga ah aan gabadhu inay ugu heeliso waxa loo baahan yahay gabar ahaan markasto
haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo ma isleedahay in uu ka wanaagsanaan doona nidaam waxyaabihii ama qoondadii ay dumarku ka helayeen beelahooda ma idin dhaami doontaa
horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walbana way ka ficnaan doontaa sida aniga kulli qabo qof in doorashi cod in la aado laakiin waxa ogaataa Falastiin dumarka anaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacag ina ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan waxaa aniga saan qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa kusoo aragnay oo Soomaaliya ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo kota fiil sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waa yacni waa soo waan aragnay dumar kalo ay wadamo kalo ayagana women rep waxa dhoo ayagana u sameeyna waa aragnay kulley anaga kulley waxuun inoo ku qanciyo sameeyna
ma isleedahay marka haddii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigaayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qayb gaar ah in la weyn doonaba 10 dumar oo baarlamaanka soo fariista
ay way dhacaysaa sababtoo ah yacni way dhacaysaa inaad dumarku waxba aysan ka helin sababtoo ah markaan la hadalnay madaxweynaha aan guddiga la hadalnay een wixii anaga ma aragtay processka aan soo sameeynay oo dhanbaba iyo waxa ka soo doodnay oo dhanba waxa laga soo qaaday waxa yaacni aan wax ku ool ahayn een waxa la yiraahdo marka een waxa la siin doonaa xeer een waxa sameyn doonaa balanqaad een xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha ku soo galaan marka Falastiin san la socono ma Soomaali umaleen ma in xeerkaas iyo waxa ay socon doonaan hadii aan laga dhigin arin dastuuriya
ان waxaa jirta sharciyo badan oo sidaad la socotid waayadii dambe waxaa dhacay dhowr dhacdo oo dumar dhibaato loogu geystay ان taabiyada dumar kana Soomaaliya kaliya ma meelo badan oo caalamka waa ay ka jiraan laakiin sharciyo gaar ah lagu dhaqay jira Soomaaliya kama mid ah meelaha sharciyadaasi ay ka jiraan gaarka oo xuquuqda dumarka iyo in dumarka la dhibaateeyo loogu talagalay in laga hortago lagu difaaco dumarka adigu baarlamaanka hadda fadhiisan kontan iyo saddexaatiin sida aad sheegtay maxaadiida in la meel mariyo sharciyada difaaca dumarka
waa runta anaga horta dhaqan ahaan iyo jin ahaan anaga Soomaalida way ka fiicnaayeen in dumarka lagu xadgudbo laakiin waayadan dambe waxaad gudubtay dumarka u soo batay marka insha Allah waan rajaynaynaa in sharci adag laga sameeyo in ma aragtay ii sheeg sharciga oo wax walba horta dastuurka lagu ugu qoro laakiin xeerar baa jiro xeerarkan insha Allah waa anaga waxaan u rabno waay gabdho ka shaqeeya maxkamadaha in la helo oo ma arti lawyer ah oo gabdhaha u doodo oo gabdhaha xaqooda ma aragtay oo xaqooda ma aragtay u doodo oo xaqooda meel mari inaan helno waa waxyaalaha aan hadda aan ku haminayno in gabdhaha meel walba si ay u yaraato arintaas ayada ah
marka hadda hadii aan u soo laabano tan ku saabsan dastuurka maxaa idin qorsheysan oo talaabooyina oo aad dhigi kartaa talaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad sidaasay noqon doontaa oo aan ku dagaalami doono in dastuurka lagu daro qoondada dumarka
wallahi markii hore waxaan go'aansanay oo aan ku wada tashanay inaan anaga dastuurka banaanka aan ka ahaan oo aanba ansixinin anaga baleenkiina kaas ayuu yahay kaasoona noqon doonaa laakiin weli waxaa guddiyadii iyo madaxweynihii iyo weli waxaa noo socdo ma aragti wadahadal oo weli wax cad oo aan taaban karno weli nalama siinin laakiin go'aankiina waxa waaye in dastuurkan haddaan maadaama anaga aan waxba ku lahayn inaan banaanka istaagno marka waxay mar walba waxay dhihi jireen gabdhihii hore markay kootada u dagaalami jireen waxaa dhihi jiray ma dastuurka idinkugu taalaa 130 maantoo dastuurkii furan yahayne waxaa gabdhihii lagu leeyahay yacni ma dastuurka idin ogolaanayo ma dastuurka lagu qora kooto markaan soo saarnay wadamo badan oo kootada lagu qoro Rwanda kamid a Kenya kamid a wamare bay siisay South Sudan kamida Pakistan kamida 130 gabdhaha u xirtay wadamo Masar baa kamida intaasoo wadamo ayaa jira oo gabdhaha kootadooda yacni institution ugu qortay
marka maxaynaysaan rag idinku kaalmeeya fakarkiina oo difaaca dumarka usoo istaagi kara maadaama kontan iyo saddex aad tihiin oo maaragta idinka caawin kara ma raadsateen isbahaysi rag ah inaad heshaan
wallaahi ragga horta waa siyaasad badan yihiin oo waxay kuleeyihiin waa kula jirnaa haddana way kaasii loobin garaynayeen madaxweynihii u dhuumanayeen marka annaga meesha waana loo kaga badan yahay oo annaga codkeena haddaan isku toosno xitaa cod badan ma hayno ma fahanti
marka gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya ama ha noqoto kuwa hami siyaasadeed leh ama ha noqoto kuwa aaminsan in dumarka ay qayb ka noqdaan oo arrimaha dumarka u ololeeya maxaad weydiisan lahayd
waxaan weydiisan lahayn hadda waxaan sameynay guddiga qaranka ee kootada haweenka sameynay guddigaas wuxuu ka shaqeeyey waxyaalo badan buu sameeyey linki baa sameynay linkigaas oo lagu sameynayo ma aragtay loo codeynayo aragti laga bixinayo oo loo codeynayo 130 inay gabdhaha helaan inay linkigaas ma aragtay ay soo buuxiya competitionkaas kulay maanta hadaanan haddan helinne in mar walba laga shaqeeyo sidii gabdhaha xuquuqdooda ku heli lahaayeen iman inaysan hadda dhicin maaji inay dhacdo 10 sano soo socoto inay gabdhaha mar walba ay u istaagaan sida ayaga ay aqoontooda iyo ma aragtay iyo horumarkooda ay uga shaqeyn lahaayeen
aad u mahadsan tahay xilligan sidmar inta sayana ku soo gabagabeynayna barnaamijkii madasha haweenka waxa todobaadkan marti inoogu ahaa xildhibaan suhuur xaaji culus oo ah gudoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
adeeg maasanta Falastiin Axmed Diimaan oo barnaamijkaasi ino soo diyaarisay dhigistayaal waxaa naga xasuusin ah in uraysigan la duubay ka hor ansixintii wax ka beddelka 4 Octoobar ee ugu horeysay dastuurka haddaba dastuurka qodobkiisa 74-aad faqradiisa 7-aad ee ay baarlamaanku ansixiyeen sabtidii qodobka ku saabsan matalada haweenka waxaana qodobkaasi loo dhigay sidatan dastuurku waxa uu xaqiijinayaa ka qaybgalka haweenka ee golayaasha xeerdejinta iyo xisbiyada siyaasadeed iyadoo qoondada haweenka lagu nidaaminayo xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya haddana dhigistayaal ku soo dhawaada doodi gabnay waxaan la socodsiinayaa Cabdiciis Barro
Doodda ugu badan ee gudaha Soomaaliya ka taagan ee la xiriira arrimaha siyaasadda waa mid danta suurka oo madaxweynuhu dhawaan saxiixay 4 Octoobar ee ugu horeysay ee waxay ka beddeleen baarlamaanka isla markaana ay meel mariyeen haddaba doodan la xiriirta dastuurka iyo kala aragti duwanaanta xaggee bay ku soo dhamaan doontaa dhalinyarada Soomaaliyeedna aragti noocee ayay ka qabaan dastuurka qudhooda sumo ku kala aragti duwan yihiin waa qodobka dooda gaaban aan maanta ku eegi doono waxaana igala qayb galaya Xasan Cabdullaahi iyo Maxamed Xaadir oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku nool magaalada Muqdisho
Maxamed Xaadir iyo Xasan Cabdullaahi marka hore ku soo dhawaada dooda gaaban ee VOA waxaan rabaa Maxamed Xaadir inaan ku bilaabo ma kula tahay dastuurka 4 Octoobar ee madaxweynuhu uu saxiixay in si fudud loo dhaqangeli karo marka aad eegto doodan taagan iyo khilaafka maamulada qaar iyo tabashada ay qabaan ba
cabdiciis waa maasan tahay dabcan haa waana aaminsanahay dadka soomaaliyeed oo dhan way aaminsan yihiin sababta keentay in laba boqol koorum aad u xoog badan baarlamaanka ay ku ansixiyaan waxdabta maalintii la meel marinayay inay jiraan cid ka aamustay ama diiday taasna waxay muujinaysaa in dastuurkan uu meelmariya bulshadana ay xilligan bisayl badan u qabto in dastuurkan uu noqdo dastuur soomaaliyeed oo la qabyo tiray waqtigeedina la gaaray waxa og tahay 24 sano dowladnimada soomaaliya dhisneed maalin walba meel baa laga soo guurayaa waxa la socotaa in 2000 dastuurkii carta lagu soo sameeyay 3 sano waxaa laga sii guuray 2002 shirkii Bagati ilaa 2004 isla mar saddexaad laga sii guuray xilliga Shariif 2012 maanta marka waa waqtigii si sax ah dastuurka Soomaaliya loo qabyatiri lahaa Soomaalidu ay u heleen sharci dhameystiran oo aan lahayn wax madmadow ah dadka Soomaaliyeedna awoodooda kala qoondeynayo oo qolo walba positionka ay mudan tahay awooddeeda siin doono waana aragti aan leeyahay waqtigeedii la joogaa waana sax waana meel mari doona sida hadda u meel maray ayuun u meel mari doona hadda caqabad badan hortaagana ma jiro waana aragti guud oo dadka Soomaaliyeed oo dhanna imaantay ay soo wada dhaweeyeen
waa gartay Xasan wala socotaa dastuurkan dad culus ah diidan oo siyaasiyiin waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo gabi ahaanba qaadacay sida wax loo wado ma kula tahay dhaqangelintiisa inay fudud tahay
waxaan isleeyahay Cabdiciis waan ku dhawaadooda waxaan isleeyahay inaysan fududayn sababahan cuskanayna waxay ka mid ah waxyaabihii ay madashii ku heshiisay nafsirkeeda afar maamul oo ka mid ahaa inaysan weli xataa macnaha taageerin una muujinin wax macnaha soo dhaweyn ah oo aysan qoraalle iyo ama ha ahaataa masiicad ah isku taageerin waxaa kaloo maqan dowladda maamul goboleedka Puntland oo atayna xubin firfircoonka ah maamulka federaalka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa kaloo aragnaa siyaasiyiin waaweyn oo culus oo ay ka mid yihiin madaxweynaha hore iyo ra'iisul wasaaraha hore iyo wasiirro horeba oo siyaasadda macnaha ku leh awood ku leh in ay ayagana kasoo horjeedaan marka waxa la intaas oo dhan marka la isku geeyo oo beesha caalamku naftirkeeda aan si qeyxan u taageerin dhameed ansixinta golaha baarlamaanka laakiin sheegtay in wadar ogol wax lagu dhameeyay aan ku daraa waxa leeyahay macnaha ma fududa in uu macnaha ardul waaqica si sahlan uga falgalo ama ugu dhaqan galo ma fududa marka waa rajaynaynaa in ay macnaha ay wadar ogol lagu dhameeyo oo wax dhaqan gal ah oo ka soo baxaan
haadir markii aad fiiriso dooda xasan waxa uu leeyahay dal culus oo miisaanlana waa diidan yihiin qoraalladii ka soo baxaya beesha caalamkana waxaa ka dhex muuqanaysay in la wada hadlay inay muhiim tahay aragtidaadana la xiriirta maamulada qaar oo diidan weliba sida hadda wax u socdaan sidee kuula tahay in loo dhaqangelin karo ma laga maarmi karaa sida maamulada tabashada qabay puntland ugu horeyso
cabdicasiis dalkani sidaan wada ognahay wadan dastuuriya oo qaanuuniya waaye waxaad ogtahay 275 xildhibaan ee qabiil walba soo xuleen waxaad ogtahay 20 xubno oo aqalka sare ee baarlamaanka joogaan oo wakiil ka ah maamul goboleedyada aniga ma garanayo marka cidda wakiilka kale oo dib loo sii raadinayo waana arrinta aan markasta ku celinayno ah soomaaliya cid haddii wakiil noqonaysa wakiilnimadeeda oo dhan tahay waana kuwa go-aan ka gaaray cidda waxyaalaha hadda farsamada iyo siyaasaadka u baahanna waa waxda dowladda iyo xukuumaddeeda hortaalo laakiin bilkuliyan culays hadda oo adag ama ka hor imaan kara ama dastuurkan caqabad ku noqon kara meel markiisa ma jiro waana aragti soomaalidoo dhanna maanta ay soo dhaweeyeen oo ku qanacsan yihiin cidda maantaas odhan karno ama waxba u dhimi karta ma jirto maamulada hadda ka hadlayso waa maamulo wakiiladooda ay wada fadhiyaan soomaalidana waxay wax ku qaybsata waa hanaanka qabiiliga ah ma garanayo marka in ninkii kursiga kugu matalay waxa uu ogolaado adigana inaad diido ujeedadaasu maaha wax soomaalinimada iyo sharciga dalka ku wanaagsan waana arrin aan isleeyahay waxay haddii sax noqoto culays ku in doontaa hanaanka dowladnimo inkastoo soomaaliya maanta ay ka gudbayso wixii jagmoontiya u yaalay maantana wax walba laga gudbay waddankan waddan xore waaye waddan gumaysi ku jira ma ahan waddan dee dadkii soomaaliyeed waa hore ka xoroobeen waaye yacni maxamiyadda wax layidhahdo maanta xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa dalka siyaasaadka masiiriga ku hogaaminayo halka ay u jiheeyaanana sax noqonayso cid kastoo maaragta isku dayda inay hor istaagtana ayaguna waqtigii waayaa xiri doono mana mahadin doonaan cid kastoo go-aan caqabad ku ah horumarka bulshada iyo dowladnimada la timaado
maxaad ula jeedaa ma mahadin doonaan
waxaan ula jeedaa dee maanta dee dadku soomaaliyeed cadihow ama ku cunay ama ku ciday midda lagu soo jiray waxaad ogtahay dalka soomaaliya dowlado badanaa la isku soo dayay 10 sano ugu horreysay oo 1990 ilaa 2000 ilaa 2004 1991 ilaa 2000 dowladihii dhismaya qolada qolay ku taagneed waxaa ogtahay in cali mahdi allah naxariista madaxweyne ku meelgaar 2 sano qaatay cabdiqaasim baa la yimid aragtida dowladnimo jabuuti lagu soo dartay asagana dadkii ehelada u ahaabaa ku dhegay soomaaliya way ku daashay marka in dana shaqsi ah ama qof rabitaankiisa waddanka loo xirxiro saxna ma noqonayso marka waxaan leeyahay waa mahadin doonaan ummadda soomaaliyeed waa daad socdo cid kastoo dowladnimadooda iyo sharcigooda ka hor timaada ayagaa jiiri doono ayagaana kula xisaabtami doona waana dad huursan oo culays badan dareemay maantana waxay joogaan waqtigii ay maaragtay bannaanka imaan lahayn difaacan lahaayeenna mabaadiidooda madaxa bannaan iyo sharciyadda soomaalida ay qaadato
xaadir waxa uu leeyahay xasanow waxaa muhiim ah in marka ugu horreysa aragtida shacabka la tixgeliyo miyaanay kuu muuqan dooda ah in siyaasiyiintu ay caqabad ku yihiin rabitaan shacab sida xaadir uu ku dooday adiga
siyaasiyiinta sidoodaba waxa ay matalaad ka haystaan waxa waaye deegaankooda iyo dadka ay u talayaan haddiisan ayaga aysan rabin waxa ay ugu talinayaanna way ka hor imaalahayeen oo ay kasoo horjeesanayeen waxaa muuqatay inay dadka ay taageersan yihiin dadka ay u taliya ayaga awoodda weli ay jirto ee dhanka maamul goboleedyada iyo weli shacabkiina aysan macnaha si ay taageersan yihiin ay daba joogaan maamul goboleedyadooda
waxaa hubanti ah in soomaalidu ay ku daashay khilaafaadka siyaasadda weliba hadda waxaa la filaya in wax badan ay isbedelaan oo horey loo socdo markii aad eegtaan laba nin oo dhallinyaro ah oo aqoonyahana oo muqdisho muddo badan ku joogay meelna aan uga bixinaya tiin xaadiro markiin adiga kugu hormaro khilaafkan xalkiisa muxuu noqon doonaa
cabdicasiis oo halka waa iska sahlan yahay oo soomaalidu waa soco khilaafka ama isku dhacan siyaasadda ama danta ku dhisan muddu soo socday soomaalidana waa ku daashay waa xaqiiqo waxa halkaana dhigay waa arrimaha isjiijiidka oo aan masaxada dadka ugu jirin qolada maantay maqaayadda u shidan tahay yacni wax wanaagsan maaha qolada kale inay ku buuqdo oo ka daadiso waxa laisku haystaa oo la baabi'inaya waa cimriga meeshan waxaad ogtahay 1991 cunugii maanta dhintay oo dhashay almost waa beshin waxa halkaasi lagu dheeldheelaya ama caqabada ama culayska lagu keenay waa cimriga dadka generationka soo kacay si loo badbaadiyo iyo jiilka dambe dhalanayo. Waxaan qabaa aniga in la aado aragti ku dhisan kaashi wada hadal isfaham lagana gudbo wax kasoo caqabada oo keenaya in la murmo, in la isdil, in la dagaalamo. Soomaalidu walaalow waxaan ahayn waxba ku kala noqon weysay muddaa la soo jeejiyay. Marka waxaan qabaa in aragtida wada xaajoodka iyo wada hadalka loo guuro si dadka isla ogol wax walba ay ku sameeyaan.
Xasan, ma mucaaradku siday rabaan ay wax noqon doonaan siyaasiyiintan iyo maamulkan diidan hanaanka dastuurka hadda loo wado, mase sida dowladdu ay rabto ayay wax noqon doonaan, mase meel kale ayaa muuqatooda lagu dhammayn karo arrintan hadda taagan?
Waxaan arkaynaa dowladda naftirkeeda inay marka hore ajendayaalka lasoo shir tagtay markii dastuurka la sameynayay oo ahayd madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, laakiin markii dambe lagaga awood batay oo ay ku laabteen dhinac kale oo ay wax kale ay soo farsameeyeen, weli dooda ayaa ka jirto. Doodaas ka jirtana waxay ku habboon tahay maadaama weli aan ka gudbin hanaankiiga lagu qaybsada wax Soomaalida 4.5 ay ka gudbin, oo ay weli hadda tahay qolooyin kale ay tabanayaan haddii ra-iisul wasaare la magacaabayo in ayaga booska ra-iisul wasaaraha ay qaataan, maadaama ay barnaamijka xisbiga iyo waxaas ay noqonayaan oo qabiilo macnaha isku bedeli doonaan xisaabta naftirkeeda la sameynayo. Marka waxaan dhihi lahaa si sharciyada iyo dalka sharciga u sareeyo waa in macnaha wax la wada ogol yahay oo mujtamac lagu yahay oo dadka dhan ay wada ogol yihiin oo laisla qaatay in la meel mariyo, la ansixiyo. Taas ayaan macnaha xoojin lahaa oo ayn hal dhinaca loo socdo oo la isku ogolaado.
Aad ayaad umahadsantihiin Maxamed Xaadir iyo Xasan Cabdulaahi doodii gaabnayna dhegeystayaal intaan aynu
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Muslimiinta caalamka ayaa ku guda jira maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysanee Ramadaan. Maalmahan ayaa waxaa jira oo ka mid ah habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga oo ay dad badan jecel yihiin inay Ilaahay u ku beego. Dhinaca kalena waxa ay dadku ku howlan yihiin bixinta zakaatulfitriga ka hor inta aan la oogin salaada maalinta ciida. Haddaba sidee ugu habboon in loo bixiyo zakaatulfitriga gaar ahaan dadka jooga dalalka reer galbeedka? Waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba nooga jawaabaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Caasha, aad umahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o a daba aad umahadsan tahay fursadan qaaliga ah. Caasha, su-aal fiican weeye. Intay nataa u gelin waxaa muhima inay dadku fahmaan zakaatulfitriga sababta loo bixinaya waxa weeye duhratan lisaa'imi min allagwi walrafas, qofkii soomaana bini-aadan baanahay gaf iyo dhacdhacba inaga dhacaya, wixii inaga dhacay inay inoo kaamil yeesho weeyaan qaybo. Qaybta labaad wax weeye waa ducmatu lilmasaakiin, dadka masaakiinta ee fuqarada inay cunto u noqoto oo maalinka laga farxiyo. Oo waxaa jira xadiidu nabigu lahay ugluuh macna hadal iyo mitawaaf maanta oo kale oo maalin ciideeda inay toogsadaan oo dariiqada wareegaan ha lagaga filaado gurigooda ha loogu geeyo. Taa marka waa labada xikmadood ugu muhiimsan ee loo bixinayo. Maxaa la bixinayaa? Way kala duwan tahay waddamadu. Hadda Maraykanka oo kale oo xataa gobolladiisa aynu isku mid ahay, gobolka Minnesota oo kaloon joogno, taqriiban $15 ilaa $20 weliba $20 baa loo badinayaa ayaan dadka aan dhahaynay bixiya oo halkii qofba laga bixinayaa. Ingiriiska dadka jooga waxaan rabaa inay culimada Ingiriiska iyo sida ay fatwada ay bixinayaan inay wax ku jaangooyaan. Markuu qofku jooga oo kale Canada ama Australia sidoo kale ayuu yeelayaa. Marka dadku waxaa la rabaa waddamada ay joogaan ee ay qaybta ka yihiin ee noloshoodu ay ku xidhan tahay ama ay ku sar go'an tahay ayaa la rabaa in wax lagu bixiyo. Waxaa jira maanta haddaan aan maqaaxi tagno oon saxan bariis ah iyo xoogaa hilib oo la saaraya aan ka dalbanno, maqaaxiyaha ugu weliba ugu jaban waa $15 iyo dheeraad weeye waddanka Maraykanka, gaar ahaan hadda gobolka Minnesota oo kaleeto. Meelaha qaarkood oo anugahay Washington D C iyo Virginia way kasii qaalisan tahay, California way kasii qaalisan tahay. Marka inta badan waxaa lagu halbeegaa meeshaa la joogo. Qofku Afrika hadduu joogo, Afrika lafteeda kala duwan oo marba waddanku joogo, ayaa la rabaa inuu qofku ku halbeego zakada uu bixinayo. Raashin ahaan waa 2 kilo iyo bar taqriiban, yacni 2 kilo iyo bar weeyaan. Marka 2 kilo iyo bar oo bariisa, 2 kilo iyo bar masagayar yaraya, 2 kilo iyo bar masaga galley haddii raashin la bixinayo, haddii lacag la bixinayo waan soo sheegnayo, waxaa lagu halbeegayaa lacagtaas qiimaha intay tahaa waa hal qof hal mar wax cunto oo noqdo oo kale qado oo kale yacni. Marka waaniga haddaa ilaaha markaan maqaaxi tagno, marka maanta waxaan rabaa haddii aniga aan ka koobanahay 10 qof aniga iyo xaaskayga tusaal ahaan 6 caruur haddaan ka koobannahay ama intaasoo 10 qof aan ka koobannahay, qof walbo annaga naga midahu wuxuu bixinayaa amaan ka bixinaynaa qiimo wax hal mar qado qof u noqdo ayaan bixinaynaa. Marka waxa lagu halbeegayaa waa sidaas weeyaan.
marka hadaan taasi jilcinno raali ahow waxa hal qof qada uu noqonaya sidaa sheegtay maqaayadihi ba kala qiimo duwan mid waa $15 qadadii waxayna ku xirantahay hadba wixii aad dalbato marka qadada xag macnaha maxaa lagu cabiraya waxa kala taabta raali ahow in laba kiilo iyo bar la bixinayo laba kiilo iyo bar waa qofkiiba miya
waqfkiiba laba kiilo bar waqfkiiba weeyaan waa markii raashin la bixinayo haday noqoto lacag waa sax weeyo way kala duwan tahay culimada waxay wax ku halbeegaan oo yiraahdaan nolosha waddanka aad joogto tusaale ahaan waxa wax lagu halbeegaya cuntada average ee celceliska ah ee markaan maanta maqaaxitaga anigu aan oran karo war waan baahanahay intaas baan doonayaa inaan cuno marka intaas oo kooban inta in u dhiganta weeye qiyaasta waxa aan ku halbeegayna markaan idhi $20 hadda markaan idhi gobolka Minnesota oo kale maqaaxiya qaarkood waa $20 qaarkood waa 18 qaarkood waa 25 qaarkood xataa waa 30 laakiin averageka aan sameyna wuxuu yahay markaan isku celcelinay waxa uu noqday averageki waxu dhexeeya $15 inta u dhaxaysa
marka waa marka qofkee la siiray ma qofka gudaha Mareykanka jooga mise meeshu doona adduunka ka jooga
waa su'aal aad u fiican weeye waan u soo socnay waxa weeye inta badan zakadan noocana waxaa la rabaa qofku meeshu joogo fuqarada iyo masaakiinta joogta in la siiyo waxaan soo ognahay markaynu hadda galbeedka ka soo qaadino galbeedka in badan oo ka mid a waa la heli fuqaro iyo masaakiin mar walba laakiin baahida galbeedka taalla ee dadka ay cunto u qabaan waxaa aada uga badan baahida taalla geeska afrika iyo waddamadii aan ka soo jeednay ama hadda oo kale ka soo qaad gaza oo kale ama falastiin oo kale geeska afrika yacni iyo baahida ka jirta marka dadka waxaan ku dhiirigelinaa inuu meesha ay baahida ugu badani ka jirto inuu geeyo uu ku bixiyo inaysan wax dhiba lahayn waxaa lagu bixinayaa haddii la helo meesha aan joogno fuqaro iyo masaakiin baahi badan u qabta iyagaa u xaqlahoo la siinaya haddii la helo fuqaro iyo masaakiin kuwaa ka baahi badanna kuwaas waa loo rari karaa oo waa loo wareejin karaa
goormay marka ugu ajar badan tahay maalintee ugu ajar badan tahay ama maalmahee ayaa ajar badan in zakada la bixiyo zakaatulfitriga
zakaatulfitriga in la bixiyo waxaa wanaagsan tusaale ahaan xadiidku wuxuu leeyahay nabigu wuxuuna faray inaan bixinno intaan salaada ciida la tukanin ka hor laakiin innaga oo kalood maanta ogtahay caalamka iyo mashquulka iyo duruufta la gelayo dadka waxaan ku dhiirigelinaa inay hore isaga sii bixiyaan oo uu dadkii xaqa u laha uu sii siiyo si ay iyaga laftooda ciidda ugu xisaabtamaan 3 beri ka hor waa la bixin karaa 4 beri ka hor waa la bixin karaa 5 beri ka hor waa la bixin karaa culimada qaar waxay leeyihin xataa 15 beri ka hor yacni ciiddoon gaarin baa lasii bixin karaa
aad ayuu mahadsan yahay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibrahim aadan khadka la socoteena waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay
aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamic albasiiro sir iyo caaliba loogsuni ilaahi saahi sujuudi ay usugnaato aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamic albasiiro sir iyo caaliba
intaas ayaan ku soo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o s tan iyo tan dib u kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.